Да? Івана, ну ви кажіть, я, якщо що, ви готова піти зайнятися чимось іншим.
Добре,
зараз, одне організаційне, колеги, звідки в нас луна?
Все?
Все. Гаразд, колеги, нас... Сім...
Нас тут двоє, Настя.
Да-да, я бачу, але нас все одно вісім, колеги. Нас вісім, колеги, нас вісім, дев'ять, Віктор приєднався, і нам треба ще хтось один.
Олена, присяде.
Да-да, я бачу.
Може, Олексій писав? Чому так?
Писана конкретно Олена, Олексій, так що ти, сорі.
Макс, ти теж з нами? Вітаю всіх.
Да, ми сьогодні законопроект розглядаємо від Максима.
Звичайно, може бути десятим. Скільки вам там? Віктор Іванович,
задумки. О, Вікторія приєдналася. Так, Іване, Іван Шинкаренко. Іване, ви на зв'язку з нами?
Так,
на зв'язку. Вікторія Сюмар приєднується, і мені здається, на цьому... Ми матимемо кворум. Да, Олексій Красов. Да, я бачу Ірина Фріз. Да, колеги, ми маємо кворум, отже, можемо починати засідання комітету. На сьогодні в проєкті порядку денного ми маємо три питання, які обов'язково маємо розглянути. Колеги, в когось луна, я прошу вимкнути звук. Дякую дуже. Наш розклад засідань на січень 2021 року. Проєкт закону про внесення змін до закону України про запобігання корупції щодо роботи близьких осіб, військових посадових осіб, 2799, реєстраційний номер. І розгляд звернення голови НАЗК, в рамках якого буде пропозиція надати комітету роз'яснення. І Різне, якщо я правильно пам'ятаю, в нас давно була ініціатива від пана Анатолія Бурміча. Я думаю, це може бути швидко, тому пропоную Різне також лишити. І буде ще питання від керівника нашого секретаріату Юрія Юрійовича Сорочика. Такий проєкт порядку денного, колеги. Чи є в когось пропозиції чи зауваження? Колеги? Немає? Тоді... Перш ніж ми затвердимо порядок денний, хочу одразу попросити спочатку розглянути звернення і роз'яснення. В мене гіпотеза, що це може бути швидше. А потім розглянути законопроект. Гаразд, колеги? Так, тоді з урахуванням цих пропозицій, колеги, прошу для... А, в нас секретаря засідання немає. Немає Володимира Кабаченко.
Олексію.
Олексію.
Да.
Гаразд, тоді я прошу Олексія Жмеренецького взяти на себе функції секретаря цього засідання. І прошу, колеги, тоді проєкт порядку денного затвердити одразу за основу і в цілому для економії часу. Прошу по цьому визначатися. Анастасія Радіна – за. Ярослав Юрчишин?
За.
Олена Мошенець? Олена?
За.
Дякую дуже. Галина Янченко? Галину, на жаль, не бачу ще на зв'язку. Анатолій Петрович Бурміч?
Да, за.
Олексій Жмеренецький? Олексій?
Да.
Роман Іванісов?
За.
Олексій Красов?
За.
Антоніна Славицька?
За.
Вікторія Сюмар?
За.
Олександр Ткаченко? Олександра?
Під'єднався.
Ну, гаразд, це проєкт порядку денного, думаю, не критично. Ірина Фріз?
За.
Віктор Чорний?
За.
І Іван Шинкаренко? Іване? Тепер зник Іван. Іване?
Зник. Неофіційний голова комітету.
Є-є-є, Шинкаренко за, припрошу, пропадав зв'язок.
Дякую дуже. Колеги, маємо, мені здається, маємо, да, Олексію, порядок денний? Олексію? 13 за, мені підказують. Гаразд, колеги, з вашого дозволу одразу питання, перепрошую, давайте спочатку організаційне питання про графік наших засідань. Дасте, Юрій Юрійович? Отже, колеги, по графіку засідань на січень є пропозиція наступна. Провести в нас, якщо ви правильно пам'ятаєте, є два комітетських тижні з 11 січня і тиждень пленарних засідань з 25 січня. Є пропозиція, колеги, наступна. В другий тиждень січня, це буде перший комітетський тиждень, провести робочі групи по антикорупційній стратегії, засідання комітету не проводити, натомість провести засідання комітету 19 січня, 12.00, це комітетський тиждень в режимі відеоконференції, і 26 січня, це пленарний тиждень в звичайному режимі. А другий тиждень січня присвятити робочим групам по антикорупційній стратегії, там 500 із гаком поправок, є сенс їх пройти не в режимі комітету, а пропрацювати до цього. Така моя пропозиція. Чи будуть, колеги, ще пропозиції по цьому?
19 січня о 12?
19 о 12, так. Да. Колеги, якщо зручно інакше, ми можемо... Прошу?
Сразу після прорубі.
Колеги, ми можемо посунути, якщо у вас проруб, і це так критично важливо.
Біля прорубу, да? Підтримуюся.
Ні, біля прорубу, колеги, не треба, якщо ваша ласка. Гаразд, колеги, тоді... Такий поки пропоную затвердити графік, буде потреба, можемо вносити до нього зміни. Прошу тоді по цьому визначатися, колеги. Анастасія Радіна – за. Ярослав Юрчишин?
За.
Олена Мошенець? Олена? Олена? Мікрофон.
За.
Дякую дуже. Галина Янченко?
За.
Дякую дуже. Анатолій Петрович Бурміч?
За.
Олексій Жмиренецький? Олексію? Олексію?
За.
Дякую дуже. Роман Іванісов?
За.
Олексій Красов?
За.
Антоніна Славицька?
За.
Вікторія Сюмар?
За.
Олександр Ткаченко? Ірина Фріз?
Да.
Віктор Чорний?
За.
І Іван Шинкаренко? Іване? Гаразд. Олексій, що в нас з голосами? Мені підказує, що в нас 12
за.
Дякую дуже. Колеги, наступне питання щодо звернення голови Національного агентства з питань запобігання корупції. Інформую колеги, що звернулася до нас за роз'ясненням НАЗК і просить роз'яснити низку питань, пов'язаних із фінансуванням політичних партій, зокрема питання щодо підстав припинення державної фінансової підтримки статутної діяльності політичних партій. Ми опрацювали проєкт звернення і буде, колеги, наступна пропозиція. Частина питань, які піднімає НАЗК у своєму зверненні щодо повернення коштів державної фінансової підтримки статутної діяльності політичних партій, визначення деяких понять, на жаль, виходить за рамки предмету відання нашого комітету. Натомість, колеги, оскільки державна фінансова підтримка статутної діяльності політичних партій за своєю метою є антикорупційним інструментом, його мета – це запобігати політичній корупції і сприяти незалежності політичних партій. В цьому ключі це наш предмет відання. І є пропозиція, колеги, роз'яснити питання припинення, підстав припинення статутної державної фінансової підтримки статутної діяльності політичних партій. Закон про політичні партії, а саме його частина пункт 6 частини 1 статті 17 з позначкою 8 говорить, що одна з підстав припинення – це невикористання протягом року коштів, отриманих для фінансування статутної діяльності політичної партії. Нас просять сказати, протягом року це скільки, це календарний рік чи 365 або 366 днів, і що таке невикористання коштів, чи мається на увазі невикористання коштів повне, чи мається на увазі невикористання взагалі жодної гривні, чи використання всієї суми, або невикористання частини суми. В цьому контексті, колеги, пропрацювавши проєкт роз'яснення з секретаріатом і експертами, є пропозиція роз'яснити наступне. Оскільки конкретно в нормі, яка говорить про підстави припинення державної фінансової підтримки, словосполучення «календарний рік» не використовується, хоча в інших нормах закону використовується, є пропозиція роз'яснити, що нема підстав тут обмежувати строк календарним роком, адже навіть якщо в законі є невизначеність, з моєї принаймні точки зору вона є, така невизначеність має тлумачитися на користь особи, а саме ми маємо тоді виходити із довшого строку, а 365 або 366 днів завжди буде довше і, відповідно, більш сприятливе для суб'єкта, ніж календарний рік. Це перше питання. І друге питання щодо невикористання коштів. Є пропозиція роз'яснити, що невикористання коштів в даному випадку має розумітися як невикористання жодної гривні із цієї суми, що давало би підстави вважати, що або партія не здійснює свою діяльність в принципі, або, відповідно, акумулює кошти для цілей, які суперечать вимогам закону щодо використання коштів державної фінансової підтримки. Натомість, колеги, якби виходити із того, що підставою припинення мало би бути не використання повної суми, а використання її частини, то це би могло призвести до непропорційного і неоднорідного застосування санкцій, а саме одна й та сама санкція могла би тоді бути застосована і до партії, яка не витратила більшу частину суми підтримки, і до партії, яка не використала якусь незначну суму з, можливо, навіть технічних причин. Такий підхід видається сумнівним, такий підхід відкривав би межі для фактично свавільного застосування. Ну і ще раз, неоднорідність це завжди погано. Тому у колеги є пропозиція роз'яснити таким чином, що невикористання коштів мало би означати невикористання взагалі, тобто жодної копійки з наданих державою коштів не витрачено, і невикористання протягом одного року з дня першого зарахування мало би означати невикористання протягом 365 днів. Разом із тим, колеги, є пропозиція зафіксувати у нашому роз'ясненні, що для більшої чіткості справді було би не зле внести зміни до закону і, відповідно, уникнути необхідності роз'яснень. Ну і також зафіксувати, що в будь-якому разі наше роз'яснення, відповідно до закону, статусу офіційного тлумачення не має. Така є, колеги, пропозиція. Проєкт роз'яснення має бути у вас в електронному порядку денному. Чи будуть тут якісь питання, чи зауваження, чи пропозиції?
Колеги? Дуже коротко скажу, як автор закону, і який, в принципі, вникав в його філософію, я дуже підтримую таке роз'яснення. Для опозиційних партій це справді не можна допустити, щоб НАЗК було якимось інструментом там тиску, тому що за ці гроші реально живуть обласні осередки, здійснюється діяльність, і якомога ширше трактування, я гаряче підтримую, це точно відповідає філософії закону.
Дякую дуже, Вікторія. Антоніно?
Ну, я також приєднуюсь і хочу сказати колегам, що трошки була долучена до цього питання, і воно є нагальним для політичних партій, оскільки рік закінчується, і що була якась правова визначеність стосовно того, як правильно тлумачити ті чи інші норми, було б нам корисним допомогти НАЗК. Не знаю, наскільки вони врахують нашу позицію, але тим не менше, тому прошу підтримати запропоновані редакції.
Так, колеги, я сподіваюся, що НАЗК врахує нашу позицію, адже НАЗК саме звернулася до нас за роз'ясненнями. Було б насправді дивно, якби вони самі звернулися, а потім роз'яснення не врахували. Потім роз'яснення не врахували. Гаразд, колеги, якщо немає більше коментарів, то прошу тоді по цьому проєкту визначатися. Анастасія Радіна – за. Ярослав Юрчишин?
За.
Олена Мошенець? Галина Янченко?
Да.
Анатолій Бурміч?
Да.
Олексій Жмеренецький?
Да.
Роман Іванісов?
Да.
Олексій Красов. Олексію?
За.
Антоніна Славицька.
За.
Вікторія Сюмар.
За.
Олександр Ткаченко.
За.
Ірина Фріз.
За.
Віктор Чорний.
За.
Іван Шинкаренко.
За. І за порядок денний теж за.
Головне вчасно. Дякую дуже, Іване. Колеги, можемо рухатися до, мені здається, ми маємо. Володимире, дякую дуже. Я перепрошую, я не побачила, що ви приєдналися до чату. Володимире, вам дозволяє зв'язок виконувати функцію голови, перепрошую, секретаря комітету?
Ані голови, ані секретаря не дозволяють. Дуже нестабільний зв'язок.
Я зрозуміла. Колеги, я тоді прошу в якості виключення з огляду на проблеми зі зв'язком у Володимира продовжувати Олексія Жмаринецького виконувати функції секретаря. Ну і разом з тим, коли пан Володимир дозволятиме зв'язок і він братиме участь в голосуванні, ми не можемо його голосування не зараховувати. Гаразд, колеги, наступне питання порядку денного. Законопроект з реєстраційним номером 2799. Внесення змін до закону України про запобігання корупції щодо роботи близьких осіб, військових, посадових осіб. На засіданні комітету має бути присутній автор Максим Павлюк. Максиме, ви з нами? Максиме, тоді, якщо можна, вам слово. І після цього я ще дам слово пану Дмитру Валентиновичу Щетиніну, начальнику юридичного управління Національної гвардії України, оскільки, наскільки мені відомо, саме Національна гвардія є головним натхненником цього закону, якщо я можу так сказати. Тоді, Максиме, вам, будь ласка, якщо можна, буквально кілька хвилин, законопроект короткий, вам мало би вистачити.
Три хвилинки, Анастасія Олегівна. Дякую, шановні колеги, за надане слово. До вашої уваги до розгляду пропонується проект закону про внесення змін до закону України про запобігання корупції щодо роботи близьких осіб, військових посадових осіб. Зазначеним законопроектом пропонується усунути існуючі на цей час у військових формуваннях проблемні питання щодо проходження військової служби в одному органі військового управління, військової частини, установі і навіть в одному військовому формуванні військовослужбовцями, які є близькими особами та перебувають у прямому підпорядкуванні в тій чи іншій мірі по службі. Хочу наголосити, що врегулювання зазначеного проблемного питання є досить актуальним, оскільки зачіпає інтереси широкого кола осіб, зокрема родин військовослужбовців. Виконання норм антикорупційного законодавства в такому вигляді зводить на нівець такі поняття, як передавання військового досвіду від батька до сина, продовження родинних військових традицій, військової династії, мотивування дітей обрати батьківський шлях, зокрема шлях захисника України. При прийнятті закону України про запобігання корупції, зокрема в частині врегулювання конфлікту інтересів, не в повній мірі, на моє глибоке переконання, було вивчено питання проходження служби військовими посадовими особами, а також вимог відповідних статутів Збройних сил України. Так, зокрема, визначено статтею 1 закону України про запобігання корупції. Поняття пряме підпорядкування не в повній мірі узгоджується та гармонізується з поняттям підпорядкування, що визначено в статуті внутрішньої служби Збройних сил України. На це також звернув увагу у своєму висновку до зазначеного законопроекту Головне науково-експертне управління Верховної Ради України, оскільки у військовослужбовців є підпорядкування не лише по службовому становищу, а й по військовому званню. Тому вважаю, що внесення до статті 27 закону України про запобігання корупції уточнюючої і виняткової норми стосовно заборони проходження військової служби військовослужбовцями близькими родичами, особами, які підпорядковані за безпосередньою ознакою та саме по службовому становищу, є оптимальним вирішенням такої проблемної ситуації у військах. Також хотів би звернути увагу, що схожі законопроекти вже подавалися в попередньому скликанні, і 6051, і 6561, однак чомусь не були проголосовані, не було, напевно, політичної волі. Враховуючи зазначене, прошу шановних колег, народних депутатів, підтримати законопроект та рекомендувати Верховній Раді України прийняти його в першому читанні за основу, та враховуючи те, що з часу його реєстрації 23.01.2020 в законодавстві України відбулись певні зміни, пропонував би до другого читання особистими правками допрацювати та доповнити норми щодо зовнішнього контролю за здійсненням військовими посадовими особами повноважень стосовно підпорядкованих військовослужбовців близьких родичів, користуючись статтею 33. Зараз час скину пропозицію, яку можна би було врахувати в другому читанні і викласти в такій редакції. Доповнити новим абзацом такого змісту. Особи, яким по військовій службі прямо підпорядковані близькі родичі, здійснюють свої повноваження під зовнішнім контролем у порядку, передбаченому статтею 33 цього закону. Дякую, колеги, за увагу.
Так, дякую дуже, колеги. Тоді я дам слово Дмитру Валентиновичу і, мені здається, присутні ще представники НАЗК, а саме пан Дмитро Калмиков, йому також потім дам слово, щоб ми позицію НАЗК почули. Дмитро Валентинович, будь ласка.
Шановна Анастасія Олегівна, шановні народні депутати, члени комітету з питань корпоративної політики, дякую дуже за нагоду виступити перед вами. Значить, Національна гвардія всіляко підтримує законопроект. Значить, це питання є актуальним, нагальним і потребує вирішення, оскільки на сьогодні, відповідно до законодавства, командири військової частини і його заступники є прямими начальниками та особового підлеглого особового складу. Питання, що назвав Максим Васильович стосовно військової династії, також є актуальним. Я можу сказати про себе, хоча для мене цей закон не може бути застосований, оскільки батьки мої виключно цивільні особи. Але стати військовим, ця мрія мала, у мене була ще з дитинства. Мій дід в мене виховував, який був командиром військової частини, артилеристом, тому я всіляко мріяв бути виключно тільки артилеристом. Це кінчив з красним червоним дипломом 7-го артилерійського училища. Якщо мій дід був би командувачем артилерії сухопутних військ, то я в житті не зміг стати артилеристом відповідно до цього закону, оскільки він був би моїм прямим начальником. Значить, у нас на сьогодні молоді хлопці, дівчата навчаються в вищих військових навчальних закладах, там знайомляться, одружуються і, як відповідно так, також до умови законодавства, дружина їде за чоловіком або чоловік за дружиною. Оскільки вони можуть проходити військову службу по-різному, тобто хтось серед інтересних служби, а хтось ще ні, тому за військовим званням один може бути начальником до іншого. Тому ми просимо комітет підтримати законопроект про те, що виключення має бути тільки заборона бути в безпосередньому підпорядкуванні. Це буде відповідати і вимогам законодавства в плані статуту внутрішньої служби, значить, вимогам і ситуації сьогодення. Тому також підтримуємо Максима Васильовича щодо допрацювання до другого читання. Національна гвардія дуже просить вас підтримати наш законопроект і рекомендувати Верховній Раді прийняти його в першому читанні за основу. Дякую.
Дякую дуже. Дмитро Калмиков щодо позиції НАЗК. Пане Дмитре, будь ласка.
Доброго дня, шановні колеги. Власне, ситуація описана у пояснювальній записці та озвучена сьогодні автором законопроекту, є притаманною не лише Збройним силам України та іншим військовим формуванням. По суті, вона притаманна усім високоструктурованим інституціям, які функціонують на засадах універсальної підпорядкованості. Аналогічна ситуація є характерною для Національної поліції України, Служби безпеки, Служби цивільного захисту, прокуратури, податкової міліції та багатьох інших структур. По суті, ця ситуація характерна навіть для найбільшої категорії осіб, на яких поширюється закон про запобігання корупції, для державних службовців. Зокрема, така сама ситуація спостерігається і в міністерствах, які мають розгалужену структуру підрозділів, в тому числі територіальних підрозділів. Наскільки ця ситуація є проблемною на практиці, мені поки важко сказати, але за наявною в мене інформації від структурного підрозділу Національного агентства, яке опікується врегулюванням такого виду конфлікту інтересів, ця ситуація поки не має ознак критичності. На практиці Національне агентство намагається виходити не з формального тлумачення статті 1, статті 27, а все-таки вивчати конкретні ситуації, якщо керівники вищого рівня насправді не мають функціоналу безпосередньо щодо керівництва таким працівником, власне, Національне агентство не тлумачить це як порушення. Але це лише, по суті, практична складова. Утім, я би хотів наголосити на тому, що ця ситуація пов'язана не тільки, а може й не стільки з недоліками статті 27 Закону про спорядження корупції, скільки пов'язана із визначенням терміну пряме підпорядкування, що міститься в статті 1 Закону про спорядження корупції. Саме з нього, по суті, виходить, випливає ця історія, про яку каже автор законопроекту і представник Національної гвардії. Оскільки, по суті, під пряме підпорядкування мається на увазі можливість вирішення будь-яких питань, пов'язаних з прийняттям на роботу, звільнення з роботи, наданням доручень, притягнення до дисциплінарної відповідальності і так далі. Власне, враховуючи те, що я сказав, пов'язане з тим, що ця ситуація є характерною для абсолютної більшості категорій, на які поширюється стаття 27, Національне агентство виходить із того, що якщо у комітету та в парламенті в цілому є політична воля на вирішення цієї ситуації у спосіб, чи приблизно спосіб, який пропонується автором, то її треба вирішувати комплексно, тобто щодо всіх категорій осіб, на яких поширюється наразі стаття 27, вносячи відповідні зміни не лише до 27 статті, а до статті 1 та статей закону, які передбачають правила врегулювання конфлікту інтересів. І, власне, із тим, щоб категорична заборона щодо неможливості перебування в прямому підпорядкуванні стосувалася виключно найближчих безпосередніх керівників, чи якщо військовослужбовців, начальників. Але тоді обов'язково має на цих осіб поширюватися обов'язок щодо інформування про роботу в цій інституції близьких осіб. А друге, що, власне, тоді треба вирішувати питання, яким чином врегульовувати в такому випадку потенційний конфлікт інтересів, який, вочевидь, завжди буде утворюватися у разі роботи чи там проходження служби в одній структурі двох близьких осіб.
Дякую дуже, пане Дмитро. Колеги, я, якщо можна, з свого боку прокоментую. Проблемна ситуація фактично полягає в наступному. Через визначення поняття прямого підпорядкування в законі, це визначення цей законопроект не чіпаємо. Ми маємо ситуацію, коли в кожній, коли фактично діє заборона на роботу близьких осіб, у разі, якщо керівником будь-якої ієрархічної структури є, відповідно, інша половина, скажімо, пари близької особи. Що це означає? Простою мовою це означає, що якщо я, наприклад, керівник Національної гвардії, то мої діти не можуть працювати на посадах Національної гвардії будь-яких взагалі, тому що відносини прямого підпорядкування фактично означають вирішення або участь у вирішенні питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень. В дуже багатьох органах керівник вищого рівня може фактично це робити безпосередньо, обходячи керівників нижчого рівня. Пане Дмитре, правильно я розумію ситуацію? Пане Дмитре?
Так.
Фактично... Анатолій Петрович, ну ви дозвольте, я свою позицію скажу, а потім дам вам слово. Дякую дуже. З огляду на це, мені здавалося би, що більш правильним все-таки було б попрацювати над визначенням близької особи, і так, як і пропонував Дмитро Валентинович, замість заборони, над визначенням прямого підпорядкування, і так, як пропонував Дмитро Валентинович, і НАЗК, мені здається, те саме казало, замість виключення в прямому підпорядкуванні близьких осіб, уточнити визначення прямого підпорядкування і зробити заборону виключно на безпосереднє підпорядкування, інакше фактично, да, ми справді можемо мати проблему із військовими династіями, чого би не хотілося. Таке моє розуміння ситуації. Анатолій Петрович, будь ласка.
Шановні колеги, недаремно стільки років, десятиліть, працювало саме те законодавство, яке сьогодні працює. Щодо військових династій, це маніпулювання. Він може бути артилеристом в іншій частині, де є керівник це вже не вважається пряме підпорядкування.
Анатолій Петрович, ну, окей, я перепрошую. Так, да, будь ласка, вибачте, будь ласка, перепрошую.
Пряме підпорядкування, коли він начальник, скажімо, полковник полку і є військовослужбовець, і його родич там буде служити, пропонується тільки, що його заступником не може бути, а чуть там от далі вже може бути. Але вибачте, ми створюємо корупційні ризики. Ми створюємо те, що будуть папінькіні синки, які можуть взагалі не ходити на службу, а служити, тому що його батько буде впливати на цю справу. І це саме за таких обставин закон був такий приймався і не проходив він ніколи. Хто служив в армії, той знає. Хто не служив, я зрозумію, що ці люди не розуміють цього, що я кажу. А тому, якщо ми цей закон приймемо, ми закладаємо великі корупційні ризики. Сьогодні розказують там дружина, чоловік і таке інше. Дружина може в цій частині працювати, але без прямого підпорядкування, скажімо, там в господарчій частині, чи там на телефоні сидіти. І це начальник частини не є прямим її начальником, а начальник прямий, той, хто безпосередньо по її профілю і так далі, і так далі. І воно, може, є таких прецедентів по Україні, може, і кілька, і на цих прецедентах кілька не можна створювати законодавство, вибачте. Я вам, хочете ще порадитися з своїми всіми, хто дійсно служив в армії, що коли в прямому підпорядкуванні є родич, це перше, що якщо будуть матеріально відповідальні родичі, у матеріально відповідального, то що це буде? Ми самі створюємо корупцію, люди добрі. І це ж не даремно, що цей закон подавали, і є, звісно, ті, хто хочуть разом там з сином чи з братом, кажуть, сидіти на одній купці і крутити, що це зрозуміло. Але ж він не просто так не проходить, тому що люди, які розуміють, розумію, що це закладається корупційні ризики. Я за таке не буду не те, що голосувати, а хто не визначився, то визначтесь, будь ласка, порадьтеся з тими, хто служили, хто знає, і вам розкажуть, що це таке пряме підпорядкування, а що таке безпосереднє підпорядкування. Сьогодні нам пропонують тільки ограничити тим, що моїм заступником не може бути мій син. Це ми вже куди дійшли. Де в якій там, я не знаю, це в Африці тільки, так, мабуть, таке є. Там, де є дисципліна, де тим більше у війська, там, де треба ризикувати життя, що пошле сина та саме на подвиг, не пошле ніколи батька. Ніколи він десь буде там сидіти, і навіть якщо не буде ходити на службу, він теж очі закриє. Ми закладаємо корупційні ризики. Хто не знає, порадьтесь лишній раз, але ну пропустите, я взагалі теж буду проти. Дякую.
Ярослав Єрчишин.
Так, я дуже дякую Максиму та колегам, що підняли це питання. Насправді, мені більш логічним вдається вирегулювати це питання внесенням, уточненням щодо прямого підпорядкування, так, як це рекомендує НАЗК, так ми уникнемо ризиків, власне, звинувачення в тому, що хтось комусь підігрує, так, що це робиться конкретно під якісь там військові формування, що у нас чергово там якесь лобіювання чиїхось інтересів, так, ми чітко визначимо логічність прямого підпорядкування, так, і ті речі, про які, власне, досить емоційно розповідав Анатолій Петрович, можливість служити в тій же частині, але не перебуваючи у прямому підпорядкуванні, це тоді цілком буде знято. Тобто я за логікою, да, я підтримую пропозицію цього закону, що це питання потрібно врегулювати. Моя пропозиція зараз на базі комітету залучення Максима як ініціатора створити робочу групу з запрошенням НАЗК, випрацювати зміни, які необхідні не лише до тієї статті, яку зараз пропонується міняти, а власне до визначень. І таким чином повністю закрити це питання, але при цьому справді не заходити в дискусію стосовно там лобіювання чи якихось інтересів, бо суто політично вона однозначно виникне. Зрештою, у нас по закону, особливо стосовно там військових формувань, є теж ряд питань, бо чіткого визначення та переліку військового формування у нас насправді немає. А люди з військовими званнями служать в багатьох структурах, зокрема в Службі безпеки та в інших структурах. Тому тут дуже перше питання справді важливе. І не тому, що там руйнуються військові династії, я сам сам військового, от. І я знаю, що для таких династій перепон жодних не буде, знайдуться механізми, як в артилерію потрапити там іншими шляхами, та не порушуючи ніяких законів. Але тут ключове те, що, ну, пане Дмитре, та я вас вислухав і повністю підтримую. Але знову ж таки, та, тобто ми як законодавці, ми маємо визначити всі можливі оптимальні способи вдосконалення цього питання. Тому я пропоную справді зараз в комітеті допрацювати даний законопроект з тим, щоб мати змогу поміняти, зокрема, визначення, про яке говорив представник НАЗК пан Дмитро, та про яке говорила Анастасія, зробити його більш балансованим, ну і в принципі внести в зал в такому форматі, що можна було приймати в першому читанні і в цілому. От. І з одного боку, знявши оці всі негативи стосовно, ну, неточності стосовно визначення підпорядкування, так, і давши можливість адекватно розвиватися не лише в військовій сфері, бо насправді це визначення можливо гостро, наочно видно в військовій сфері, так, тому що це більш закрита система існування, та військові частини, це, ну, своя там герметична інфраструктура повністю. Але як Дмитро, представник НАЗК, говорив, такі речі є і особливо на регіональному рівні, та, коли там родичі є в керівництві.
таки ж Петербургской статті, є прямими начальниками для усього чергового зв'язку. Це перше. Головнокомандуючий Збройних сил під час ведення бойових дій є прямим начальником для всіх військовослужбовців усіх підпорядкованих йому на час ведення воєнних бойових дій, значить військового формування. Тобто його син, його дружина, значить або там дитка, не може проходити службу, оскільки він є прямо визначений законом прямим начальником для особового складу. Значить, і стосовно такі ж норми закладені і у всіх військових службових посадових особових осіб, ми можемо це в тому числі, як якщо ми кажемо про артилерію, також начальник артилерії є прямим начальником. Тому
військової частини, вибачте, якщо він
колеги.
Це зовсім інше. То тоді у нас один є головнокомандувач, і всі взагалі у нього це саме йому підпорядковується. Ви не плутайте, будь ласка, хоч ви і
колеги, ми
президента номер 346 від 28 березня 2014 року, командувач Національної гвардії, прямо начальником для свого підпорядкового штабу. Колишній командувач свого сина направляв зону антитерористична операція, також операція об'єднаних сил, значить, і сил виконував на першій лінії завдання.
І це йому не мішало, правда, без цього закону? Правда не мішало це?
Питання.
Колеги.
Прямий начальник зовсім інший.
Колеги, це вже суперечка. Колеги, будь ласка, ми почули позицію, ми почули, що є незгода. Ірина Фріс, і будемо на рішення виходити. Пані Ірино, будь ласка.
Да, я дуже коротко, колеги, я підтримую позицію про те, що в такому вигляді ми не маємо права ухвалювати законопроект. І якщо вже є якась необхідність змінювати, то, напевно, потрібно розпочати зі змін до статуту внутрішньої служби, а не зі змін до відповідного законопроекту, який розповсюджується на всі категорії, в тому числі і державних службовців. Дякую.
Дякую дуже. Колеги, з огляду на нашу дискусію і почуті аргументи, в мене пропозиція наступна. Перше, законопроект реєстраційний номер 2799 рекомендувати комітетом повернути автора на доопрацювання. Разом із тим, колеги, створити міні-робочу групу, в жодному разі не затягуючи процес, за участі зацікавлених членів комітету, Національної гвардії, пана Максима Павлюка також запрошую долучитися, і НАЗК. Розробити дещо більш комплексне регулювання і подати відповідно цей більш комплексний законопроект оперативно, не затягуючи на розгляд Верховної Ради України. Колеги, я підтримую, що не можемо зараз цей законопроект рекомендувати, бо ви бачите, скільки питань звучить на комітеті, багато питань прозвучить і в залі, і я вважаю, ми не маємо права рекомендувати законопроект, щодо якого ми, власне, вже на рівні комітету маємо план кардинально інше запропонувати в фінальному варіанті. Мені здається, було би трохи нечесно запропонувати залу ухвалити одне, маючи на думці, що ми маємо переписати геть зовсім інакше. Тому цей законопроект, колеги, буду пропонувати на доопрацювання. Максиме, коротка ремарка?
Хотів би подякувати всім колегам, що все ж таки вникли в проблему, підняли її комплексно, є бажання комплексно підійти до вирішення цієї проблеми, тому також буду вдячний, якщо долучите до робочої групи і напрацювати законопроект, щоб ми змогли проголосувати за основу і в цілому з погодженням усіх фракцій і членів комітету. Дякую.
Дякую дуже, Максиме. Колеги, готові переходити до ухвалення рішення? Колеги, тоді пропозиція така. Законопроект 2799 рекомендувати повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання, а в комітеті створити робочу групу для підготовки більш комплексного законопроекту, робочу групу із запрошенням Нацгвардії, НАЗК, зацікавлених членів комітету і інших зацікавлених представників депутатського корпусу. Така пропозиція, колеги. Прошу тоді по цьому визначатися. Радіна за, Юрчишин.
За.
Мошенець?
За.
Янченко?
За.
Бурміч?
За.
Жмиренецький?
За.
Іванісов?
За.
Красов?
Підтримую.
Славицька. Антоніна?
За, підтримую.
Сюмар?
За.
Ткаченко?
Ткаченко, за.
Фріз?
За.
Чорний?
За.
І Шинкаренко, Іване?
За.
Дякую дуже. По цьому ми тоді маємо рішення. О, Володимир, щиро перепрошую. Володимир, за. Дякую дуже, пане Володимире. Вибачте, будь ласка. Колеги, по цьому ми маємо рішення. Коротке питання щодо організації роботи секретаріату комітету від голови секретаріату Юрія Юрійовича Сорочика. Юрій Юрійович, будь ласка.
Шановні колеги, дякую за підтримку, яку ви надали на минулому засіданні комітету. Стара хвилина.
Я перепрошую одну секунду, колеги, ми тут просто поруч з Юрієм Юрійовичем.
Все. Вибачте, будь ласка. Значить, дякую за підтримку. На минулому засіданні комітету підтримали мою пропозицію щодо призначення на вакантну посаду головного консультанта секретаря комітету Корчинської Марії Володимирівни. Апарат Верховної Ради провів добір, але в зв'язку з тим, що зараз пандемія, змінились умови добору на конкурс, значить, вони провели добір, обрали, визначили із цих претендентів, які були три кандидатури, провели співбесіду і погодили з тим щодо нашої кандидатури Корчинської. І тепер нам потрібно рішенням комітету внести подання, вказавши формулювання, що погодити призначення Корчинської Марини Володимирівни шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину. Просто такі умови зараз під час проведення карантину. Тому прошу підтримати цю пропозицію.
Колеги, чи будуть по цьому питання? Колеги, я бачу, що немає. Тоді прошу, колеги, я також прошу підтримати це, власне, питання сталої роботи секретаріату. І прошу тоді по цьому визначатися. Радіна за, Юрчишин. Мене весь час було нечутно. Колеги, мене було чутно?
Чутно.
Да, все, дякую дуже. Ярослав Юрчишин.
Речі за.
Олена Машинець.
За.
Галина Янченко.
За.
Володимир Кабаченко.
За.
Анатолій Бурміч.
За.
Олексій Жмеренецький. Олексій?
Да.
Роман Іванісов.
За.
Олексій Красов.
За.
Антоніна Славицька.
За.
Вікторія Сюмар. Вікторія? Вікторія?
За.
Дякую дуже. Олександр Ткаченко.
Ткаченко, за.
Ірина Фріз.
За.
Віктор Чорний.
За.
І Іван Шинкаренко. Іване? Мені здається, немає на зв'язку Івана. А в будь-якому разі, мені здається, ми маємо рішення. Да, я назвала Володимира Кабаченка. Да, колеги, тоді це рішення ухвалено, дякую дуже. Анатолій Петрович, якщо можна, коротко слово вам, бо в вас була ініціатива, яку ми декілька комітетів поспіль не встигали в Різному розглянути. Будь ласка, якщо можна, дуже коротко.
Дуже коротко. Ну, я хочу саме з колегами, з вами це переговорити, тому що ви розумієте, що корупція і організована злочинність, де біле розкрадання бюджету, це перший напрямок, і другий напрямок при формуванні бюджету, тобто біля фіскальних органів. Там корупція, там все. Одна частина, те, що стосовно бюджету і куди він дівається, і як він використовується. Ми дуже багато чули, що там вкрали, там не ціли, там хтось присвоїв, там откати і так далі. Безпосередній приклад. Наприклад, те, що ми недавно дивилися по Роттердам Плюс. 60 експертиз і все остальне, навіть там було штук 4 запобіжні, за які, я думаю, гроші платили і таке інше, а не зроблене основне. А саме, ревізія. Тільки ревізія при будь-яких економічних злочинах і розкраданні бюджету може показати збитки, і кому вони нанесені, і кому вони лягли в карман. Чому? Тому що інші експерти не мають доступу ні до банківських рахунків, ні до руху грошей по рахунках, ні до іншого. Вони можуть говорити, так, збитки – це погано, так, туди-сюди і туди. А без документування цього всього ні один суд не візьме ніякого провадження, а якщо візьме, то воно буде без посадок і таке інше. Що сьогодні склалося в Україні? Пам'ятаєте, колись Микола Гордієнко, останній керівник КРУ, не КРУ, воно називалось фінансова інспекція, але суть була та ж сама, колись виступив у 16-му році про те, що 7,6 вони задокументували крадіжки з бюджету і звинуватили у цьому пана Яценюка, після чого він був знятий з роботи, а ліквідована ця служба. В КРУ України працювало біля 15 тисяч людей, і ви, мабуть, чули і знаєте, що в кожному районі був представник КРУ, який дивився, як використовуються бюджетні кошти. Після того, як було ліквідовано паном Яценюком ця служба, її перейменували в аудиторську службу. Аудиторська служба зовсім інші повноваження має. Більш того, її скоротили в 4 рази. До 19-го року там працювало 300 чоловік в аудиторській службі, ще якось її можна було використовувати, да? Навіть якщо у неї не ті повноваження, що були в КРУ. Але в 19-му році вами відомий пан Дубілєт, був такий у нас пан, він скоротив за його пропозицією до 400 чоловік по всій Україні. Це з 15 стало 400. На сьогоднішній день, за моїми даними, там 200 чи 250 людей працює по всій Україні. Без повноважень і без людей. Тобто у нас склалася в Україні ситуація, що можна красти, можна про це говорити, але ніхто нікого по рукам бити не буде, не документувати, не саджати. Я хотів би, щоб наш комітет, який займається антикорупційною політикою, виправляв такі ганебні випадки, яких немає в жодній державі, тому що бюджет це, ну, у нас в Україні перетворилось, понятно, ну, розкрадання бюджету на бізнес, а в деяких випадках на спорт розкрадання бюджету. Ніхто ні за що не відповідає. Я хотів би, щоб наш комітет був ініціатором якось встановлення якоїсь державності, якогось, скажіться, органу, який можна буде залучити і задокументувати. Тому що сьогодні, я вам відповідально заявляю, немає такого органу. Є тільки назви. А тому пропозиція запросити керівника аудиторської служби на комітет, тоді, коли нам буде зручно. І хай він нам розкаже всім на комітеті, скільки у них працює, про свої повноваження, скільки по його матеріалах порушено кримінальних справ і таке інше, і таке інше. І бачення його, як нам зберігати все-таки цей бюджет і зменшувати корупцію навколо нього. І після цього вийти, прийняти якесь рішення комітетом, що або хай залишається так, або давайте і самі включимося в розкрадання бюджету, теж чого ми будемо ззаді стояти, якщо воно дозволить.
Анатолій Петрович, Господь з вами.
Ні, ну так воно є, вибачте. Так воно є. Або давайте щось робити. Я думаю, якщо ми це звернемо комітетом на це увагу і дамо пару пропозицій, ті, які були скасовані, то ми зробимо для держави велике діло. І для комітету велике діло. Не будемо говорити там, як захистити, скажімо, там викривачів. Це теж треба робити. Да? А ми конкретно дамо інструмент, яким будуть правоохоронці теж НАБУ чи там інші любі документувати і виясняти, хто ж поклав від тих відкатів гроші в карман, бо тому що гроші проходять через рахунки. Там будуть видні нам і ямки, де вони...
Анатолій Петрович, кому, і так, якщо можна, регламент.
Все, закінчу, давайте проголосуємо.
Дякую дуже. Чи, колеги...
Позиція проста. Заслухати...
Я зрозуміла.
Аудиторської палати.
Колего, я зрозуміла. В мене тоді пропозиція буде наступна: підтримати Анатолія Петровича, але я би також пропонувала запросити антикорупційне бюро, щоб вони в межах буквально 3 хвилин сказали, як вони на зараз визначають ці збитки і з якими проблемами вони стикаються, щоб ми це їх слово в рамках обговорення також чули. Гаразд?
Абсолютно согласен. Давайте їх запрошуємо.
Дякую дуже. Вікторія, будь ласка.
Одне зауваження. Я дуже добре знаю справи Гордієнка. На жаль, людина була просто використана в політичних цілях. І, до речі, я дуже уважно вивчала його матеріали. І там 90% частини розкрадання стосувалася уряду Азарова, але це просто чомусь не йшлося. Я до чого? Ви знаєте, дуже часто отакі речі, як аудиторські служби, інші самі стають джерелами корупції. Давайте про це теж не забувати. Я думаю, що саме цими міркуваннями Дубілєт керувався. Я щось ніколи не чула від них. Знаєте, Рахункова палата дає нам дуже багато інформації. І дуже непоганої інформації. Інша справа, як ми її використовуємо. Я не проти когось послухати, але давайте будемо відверті. Отакі, як інститут там різних судових експертиз, аудиторські ці служби, дуже часто от є найбільш корупціогенними факторами, які або занижують щось, або там за відповідні прохання якісь зовсім інші довідки видають, або стають просто, от знову таки, як той же Гордієнко, інструментами політичної боротьби просто-напросто. І якщо хочете, я вам можу надати дуже багато інформації про те, як це було зроблено, ким це було зроблено, чому це було зроблено. Я думаю, ви здогадуєтеся. Тому давайте підходити до цього з баченням того, що тут треба теж не перегнути і не прагнути створювати просто ще якийсь корупційний монстр. Дякую.
Дякую дуже. Анатолій Петрович, я перепрошую, вибачте, будь ласка. Анатолій Петрович, ми просто домовлялися про певний... Анатолій Петрович, будь ласка, ми домовлялися про певний... Анатолій Петрович, ми домовлялися про певний регламент. Давайте зараз, будь ласка, не будемо по суті обговорювати питання. Я підтримую, я переконана, що комітет підтримує запросити... І ми, відповідно, в рамках того обговорення можемо детально на всіх питаннях зупинитися. Гаразд? Дякую дуже. Олексій Жмеренецький тримав руку. Олексій, якщо можна, 10 секунд.
Так, я хотів доповнити пропозицію. Я хотів доповнити, якраз Вікторія згадала, тому що вони ці обидві органи проводять ревізії, просто з якимось трохи різним в різному контексті, от хотілося б, щоб була повна картинка.
Анатолій Петрович, не заперечуєте Рахункову палату також додати в список?
Ні, не заперечую, але такі два слова. Щоб ви розуміли, Рахункова палата контролює цільове використання. Вона не документує розкрадання, а крут саме розкрадання і привласнення, щоб ви розуміли. Тому коли розказують, що у нас є Рахункова палата...
Анатолій Петрович, дякую дуже. Підсумовуючи пропозицію, Анатолій Петрович, КРУ буде запросити трохи тяжко, їх немає, є Державна аудиторська служба, правонаступник. Тоді пропозиція на одне із найближчих засідань комітету запросити представників Державної аудиторської служби, Рахункової палати і Антикорупційного бюро для того, щоб обговорити проблемні питання встановлення матеріальних збитків в кримінальних провадженнях, пов'язаних з корупцією. Да? Така тоді пропозиція, колеги, прошу по цьому визначатися. Радіна за, Юрчишин.
За.
Мошенець?
За.
Янченко?
За.
Кабаченко?
За.
Бурміч?
За.
Жмеренецький?
Да.
Іванісов?
За.
Красов? Немає. Славицька?